14-ші сүре. Иса 12 жаста болғанда Израиль руханилары менен сөйлесті. Олар Исаның Құдайдан алған ақыл даналығына таң қалысты. Иса 30 жасқа шыққанда адамдарға тәлім бере бастады. Айрымлар оның сөзіне сеніп, ізіне ерді, ал айрымлар сенбей, оған қарсы шықты. Иса Масих біздерге өз сөздерін айтқанда, біздер оны бойсынушылықпенен тыңлауымыз керек.